بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Uz Allahu dželle veala dozvolu nastavljamo se družiti s hadisima Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koje je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala spomenuo u svome sahihu u svojoj knjizi o vjerovanju, o imanu s ciljem da pojasni ispravno poimanje imana, odnosno da se iman sastoji od ubjeđenja, riječi i dijela, te da zbog toga iman raste i opada, da nisu svi vjernici istog imana, odnosno nemoguće je da svi budu potpunog imana. Mi smo Allahom dželle veala dozvolom došli do 20. hadisa, 12. poglavlja. Zadnji hadis je bio o tome da je bježanje od fitni, od smutnji, od vjere, da je od imana, da je od vjere bježanje od smutnji. Kako je li došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, skoro da je došlo vrijeme kada će najbolji imetak čovjeka biti stado ovaca, biti ovce s kojima će kretati se po proplancima i tamo gdje se nalazi voda bježeći od smutnji sa svojom vjerom. Sljedeće poglavlje autor Imam Buhari rahimehullahu ta'ala u ovoj svojoj knjizi o imanu naslovio je ovako, dakle poglavlje o vjerovjesnikovim sallallahu alejhi ve sellem riječima: ja najbolje od svih vas poznajem Allaha i to da je spoznaja dijelo srca. Tako je Imam Buhari naslovio. Dakle, poglavlje o vjerovjesnikovim sallallahu alejhi ve sellem riječima: ja najbolje od svih vas poznajem Allaha, tu se završavaju riječi poslanika alejhi salatu vesselam, i tome da je spoznaja dijelo srca. Zašto Imam Buhari rahimehullahu ta'ala dolazi sa ovim poglavljem u knjizi o imanu, a čuo si šta mu je bio cilj sa ovom knjigom, da pojasni iz čega se sve sastoji iman, pa je došao sa ovim poglavljem i rekao u samom poglavlju da je spoznaja, a spoznaja je dakle dijelo srca, da je spoznaja dijelo srca. Dakle, želi da kaže da su dijela od imana i odgovara onima koji kažu da su dovoljne riječi da bi čovjek bio vjernik potpunog imana. Da kaže da vjeruje u Allaha, da to obznani svojim jezikom i da na takav način bude vjernik i to potpunog imana. Imam Buhari rahimehullahu ta'ala ovim poglavljem pojašnjava da je neophodno da pored riječi u vjerovanju učestvuje i srce. I također ovim poglavljem i kasnije hadisom u poglavlju je spomenuo riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: ja najbolje ili najviše, ja sam najznaniji po pitanju Allaha od vas. Dakle, ja najbolje poznajem Allaha od vas. Kada se kaže u superlativu najbolje, dakle ima dobro, bolje i najbolje. Dakle, vidimo razliku. Pa samim tim Imam Buhari rahimehullahu ta'ala sa ovim poglavljem i sada hadisom kojeg će spomenuti želi da ukaže i da postoje razlike u imanu. Neko je manjeg imana, neko je većeg imana, ovisno o tome koliko poznaje Allaha. Ovisno o tome koliko poznaje imana, kolika mu je ta spoznaja, odnosno to dijelo srca, koliko mu je dakle prisutno kod njega. Pa, kako sam rekao u uvodu, govorit ću o Imam Buhari i Sahihu, ponekada Imam Buhari prije hadisa spomene kuranski ajet. Nekada, dakle, na početku poglavlja, prije spomena hadisa zna doći sa jednim ili više kuranskih ajeta. Pa je ovdje, dakle, spomenuo riječi uzvišenog Allaha iz sure Al-Baqara, 225. ajet. Spomenuo dio u kojem uzvišeni Allah kaže: "Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum." Ali će vas Allah obračunavati za ono za što se namjerno zakunete. Poznat, dakle, kuranski ajet je uzvišeni Allah kaže da nas neće obračunavati, da nam neće uzeti u obzir za ono što čovjek, dakle, nenamjerno se zakune. Za ono o čemu čovjek razmišlja, dakle, dok čvrsto ne odluči. Međutim, kada donese čvrstu odluku, gdje? U srcu. A čuo si, dakle, ovo poglavlje govori o spoznaji, o dijelima srca. Pa zato je i došao sa ovim kuranskim ajetom gdje uzvišeni Allah kaže: "Bima kesebet kulubukum." Za ono što vaša srca, dakle, zarade, odnosno čvrsto odluče. Zato će nas uzvišeni Allah obračunavati. Pa je Imam Buhari i sa ovim kuranskim ajetom, odnosno dijelom 225. ajeta iz sure El-Bekare, htio da ukaže da mora da postoji dijelo srca. Da mora da postoji dijelo srca. Zašto? Zato dođe, ako Bog da, hadisi i komentar kroz hadise, zato što imamo skupinu ljudi koji kažu, kako sam rekao, da je dovoljno samo da čovjek posvjedoči svojim jezikom da kaže da vjeruje u Allaha i, dakle, da je dovoljno. Dakle, postoji skupina jedna poznata Kurramije koje se prepisuju Muhammedu ibn Kurramu, koji kažu samo da čovjek očituje jezikom i da kaže bez obzira kakva bila njegova unutrašnjost. Dakle, po njima su i licemjeri, vjernici, i to vjernici potpunog imana. I to potpunog imana. Dok je suština, dok je istina upravo suprotna. Da će licemjeri biti u džehennemu, i to, dakle, vječno u džehennemu, i to ne u bilo kojem džehennemu, već, dakle, u najdubljim slojima. Innal munafiqina fi d-darki l-asfali minan nar, wa lan tajida lahum nasira. Doista će licemjeri biti u najdubljim slojima vatre, džehennema, i ti im nećeš naći zaštitnika, nećeš im naći pomagača. Pa zato, dakle, Imam Buhari dolazi na razne načine sa kuranskim ajetima, sa hadisima, ukazuje na sastavne dijelove imana, šta vjernik mora da ima kod sebe. Dakle, čitamo kuranske ajete u kojima nailazimo na opis dženneta, na opis džehennema. Tako lahko ući u džennet i tako lahko se spasti džehennema. Samo da kažeš da si vjernik i gotovo. A pogledaj, dakle, prve generacije kakve su bile. Pa, dakle, Imam Buhari, ova njegova knjiga doista, jeli, zavređuje da se iščitava mnogo. Nakon ovog kuranskog ajeta, Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, došao je sa hadisom koji prenosi Aisha radijallahu anha. Aisha radijallahu anha je supruga vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallame, dakle, majka vjernika, jedna od posebnih njegovih supruga koju je, kako je to znao i obznaniti vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, najviše volio od svih supruga nakon Hatidže. Kao što je poznato, jeli, dok je živio sa Hatidžom radijallahu anha, nije imao nijednu drugu ženu i nju je najviše volio nakon smrti Hatidže radijallahu anha. Oženio se sa Aišom i sa drugim ženama, između kojih svih njih je najviše volio Aishu radijallahu anha. I poznato je hadis u sahihu imama Buharije da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam Aishu radijallahu anha oženio po naredbi Allaha dželle veala. Kao što vam je poznato, je li tako, postoje mnoge šubhe, smutnje nastoje se ubaciti po pitanju ličnosti vjerovjesnika alejhi salatu vesselam zbog njegove ženidbe sa Aishom radijallahu anha. Međutim, dakle, vjerodostojan hadis u kojem se jasno, jeli, naglašava da ju je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam oženio po naredbi Allaha dželle veala. Jeli, pa dakle, bila je njemu najdraža i također bila je jedna od najoštroumnijih, najpronicljivijih žena općenito. Dakle, ne samo majki vjernika, supruga Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, već, dakle, općenito. I kaže se da je bila najbolji pravnik, da je četvrtina fikskih propisa prenešena preko nje od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Iza vjerovjesnika alaihi sallam živjela je dugo, skoro 50 godina. 58. godine po hidžri je preselila. 58. godine po hidžri je, dakle, preselila iza Allahovog poslanika alaihi sallam. Ebu Hurajra je klanjao, jel, dženazu u Medini. Kao što vam je poznato, jel, čuvala je za mjesto svoga ukopa, čuvala je svoju sobu. gdje je ukopan poslanik alejhi salatu vesselam i njen babo Ebu Bekr, međutim Omer radijallahu ta'ala je dakle tražio na samrti od svoga sina Abdullaha ibn Omera da ode da pita majku vjernika da dopusti Ajšu, da dopusti da se ukopa pored poslanika alejhi salatu vesselam i Ebu Bekra. Pa prije nego li umro poslao ga je, pa je rekla ovo mjesto nisam čuvala ni za koga drugog do, jeli za sebe, međutim, dakle, ako je u pitanju Omer, onda jeli njemu dopuštam. Ili kako je već rekla. I opet nakon što je umro, oporučuje Omer, rekao je opet nakon što umrem i ponesete me, opet otiđi sine, pitaj da li dopušta. Jeli. Jer je poznato u mnogim hadisima, poslanik alejhi salatu sam je govorio i spominju prenosioci, bio je poslanik i Ebu Bekr i Omer, bio je poslanik i Ebu Bekr i Omer. Često se njih dvojica spominju uz poslanika alejhi salatu wasalam, pa je zbog toga i Omer htio da nakon smrti bude u njihovoj blizini. Dakle, prenosi hadis od Ajše, a Ajša radijallahu anha kaže u prijevodu: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima bi naređivao, dakle svojim drugovima, samo ono što mogu podnijeti. Tako stoji u hadisu. Allahov poslanik alejhi salatu ve selam naređivao bi svojim drugovima samo ono što mogu podnijeti. Jedne prilike su mu rekli: Allahov poslaniče, mi nismo kao ti. Tebi je Allah oprostio grijehe koje si počinio i one koje ćeš počiniti. Pa se on toliko rasrdio da se sržba vidjela na njegovom licu. A zatim je rekao, ha? Kako Imam Buhari naslovio poglavlje. Zatim je rekao: Inni etqakum wa a'lamukum billahi. Ili ana etqakum wa a'lamukum billahi ana. Doista se ja od svih vas najviše bojim Allaha i ja ga najviše poznajem. Od svih vas. Ponovit ću hadis. Dakle, prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha da bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređivao svojim ashabima samo ono što mogu podnijeti. Pa su mu jedne prilike rekli: Allahov poslaniće, mi nismo kao ti. Tebi su oprošteni grijesi koje si počinio ranije i koje ćeš počiniti. Mi nismo kao ti. Ne znamo hoće li nama biti oprošteno. Pa se tada vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rasrdio, naljutio toliko da se vidjela na njegovom licu srdžba. Dakle, da se primijetilo na njegovom licu crvenilo, naljutio se. Zatim je rekao: uistinu od svih vas ja se najviše bojim Allaha i ja ga od svih vas najviše poznajem. Tako je dakle hadis. Pa je Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, ovaj hadis spomenuo u poglavlju o vjerovjesnikovim, sallallahu alaihi wa sallam, riječima: ja od svih vas Allaha najbolje poznajem. Dakle, jasno je zašto je naslovio tako poglavlje, zašto je spomenuo ovaj hadis. Dakle, Aisha, majka vjernika, radijallahu anha, obavještava nas u ovom hadisu da bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi nešto tražio od ashaba, kada bi ih savjetovao, kada bi im govorio šta da rade, gledao bi šta doista oni mogu da urade. Kada bi neko, i poznato vam je, imali smo ovdje nekoliko primjera takvih hadisa, da dođu ashabi, različiti ashabi, i zatraže isto od poslanika alejhi salatu ve selleme, a on njima različito odgovara. Traže od njega savjet da ih posavjetuje u vjeri, šta da rade, koje je djelo najbolje. Imali smo čak ovdje na početku ove knjige, koje je djelo najbolje, koje je djelo najodlikovanije u islamu, pa različito odgovara. Pa ako se sjećate, spomenuo sam zaključak komentatora tog hadisa, da je poslanik alejhi salatu vesselam, dakle, vodio računa o dvije stvari. Vodio računa o osobama koje su ga pitale, znao je njihovo stanje, pa im na takav način odgovorio različito. I druga činjenica, da je vodio računa o stanju u kojem se živi, o prilikama, o mjestu, koje je djelo najpotrebnije da se čini, pogotovo dakle djelo koje od prelazne koristi, da se čini prema drugim muslimanima. Pa bi tražio od osobe, ona može to da čini, da hrani gladne, za tebe je najbolje djelo da hraniš gladne i da naživaš selam koga znaš i koga ne znaš. Pa dakle, različito bi odgovarao, davao savjete, jer je poznavao osobe koje su ga pitale, neko može to da radi, neko ne može. Kao što vam je poznato da je rekao Ebu Zeru, radijallahu ta'ala, tako govoreći o emanetu. Koliko je težak emanet, je rekao Ebu Zeru, nemoj onaj, ti da se prihvataš toga. Nemoj da se prihvataš da čuvaš imetak dvojice, djece. Nemoj. Dakle, poznavao bi ljude ko šta može da radi. Iz ovoga islamski učenjaci izvlače, komentatori izvlače poruku da bi učena osoba, da bi imam u džematu, trebalo da poznaje svoje osobe, svoje džematlije, pa da ih, dakle, savjetuje jeli, i preporučuje im ona djela koja su oni u mogućnosti, koja su oni u mogućnosti da čini. Šta vidimo iz ovih riječi Ajše radijallahu anha i postupka poslanika alejhi selam, naređivao bi im ono što mogu podnijeti. Dakle, nije u redu da se osoba optereti djelima koja ne može podnijeti. Zašto? Zato što je cilj da se djela čine dok si živ, a ne dakle da činiš sedmicu, dvije i da ostaviš. Pa dalje u hadisu kaže da mu je rečeno da su pojedini ashabi rekli Allahov poslaniće, mi nismo kao ti. Zašto su ovo rekli? Odnosno, htjeli su da kažu daj nam još, nemoj nam samo to naređivati. Kaže Ajša, naređivao bi im ono što mogu podnijeti. Pa su oni mislili da mogu više. I rekli su, mi hoćemo još dijela. Mi nismo kao ti, tebi su oprošteni svi grijesi, a nama ne. Zato mi hoćemo da radimo. A on je poznavao njih. Bolan, to je tvoja želja, a želje nisu isto što i mogućnosti. Počesto čovjek želi da dođe do nečega, međutim nije svako došao do onoga što želi. Jeli? Treba čovjek, kako je rekao Omer radijallahu ta'ala, Allah se smilovao čovjeku koji zna svoje mogućnosti. Jer upravo ovo je cilj i islam vodi računa o tome da kada praktikuješ neko djelo, čak su došli šerijatski tekstovi kao potvrda tome, da ustraješ u činjenju toga djela. Allah voli djelo u kojem se ustrajava, pa makar ono bilo malo. I Allah voli i traži od nas da kada radimo neko djelo, da ga privedemo kraju, da završimo sa tim djelom na najbolji mogući način. A ne dakle da započneš mnogo šta, ništa ne završiš. Ili završiš bilo kako. Ne dakle, uzmi ono što možeš, znaš svoje mogućnosti, uzmi ono što možeš, jeli u tome ustrajavaj. Pa su oni rekli, Allahov poslaniče, mi nismo kao ti. Poznat vam je, dakle, ovaj hadis u drugoj verziji. Imam Buhari spominje na drugom mjestu, dakle, ovaj hadis u drugim verzijama, jeli, da su došla trojica od ashaba suprugama Allahovog poslanika, alihi salatu slami, i pitali o njegovom ibadetu unutar kuće. Vidjeli su ga šta radi od ibadeta izvan kuće, međutim unutar kuće nisu znali, pa ih je to interesovalo. Pa kada su ih majke vjernika, supruge poslanika alejhi selam obavijestile o ibadetu u njegovom u kući, kao da im se to učinilo malo. Kada su rekle toliko klanja, tako, ne znam, ostale ibadete čini, kao da im se to učinilo malo. Pa je onda jedan rekao, ja ću od večeras svaku noć i cijelu noć provesti u namazu, neću spavati. Drugi je rekao, ja ću svaki dan postiti, neću ništa jesti, dakle postim. A treći je rekao, ja ću se posvetiti ibadetu, neću se približavati ženama, odnosno neću se ženiti, neću stupati u brak. Pa slično se navodi i u tom citatu da se poslanik alejhi selam kada je čuo, dakle, to su oni rekli pred suprugama poslanika alejhi selam. Onda su one obavijestile njega. Pa je on ispeo se na minber, sazvao sve ljude i kaže, ima ljudi koji govore tako i tako. Ja neću spavati, klanjaću, ja neću jesti, postiću, ja neću ženiti se ženama, posvetiti se ibadetu. Pa je nakon toga rekao, doista se ja od svih vas najviše bojim Allaha i najviše ga poznajem. Dakle, pa u tim njihovim riječima, kao i ovim riječima, mi nismo kao ti, tebi je oprošteno, nama nije oprošteno. Vidi se, dakle, želja da se čini nešto što nije poslanik alejhi salatu vesselam činio, a najbolja uputa jeste uputa poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ne možeš ti činiti bolje od njega. Ne možeš ti činiti više od njega, jer ga je uzvišeni Allah poslao da bude uzor nama. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor. Pa koliko je on klanjao, klanjaj. Koliko je on postio, postije. Koliko je on učio, Kur'an uči. Jer je cilj da ustraješ u tome. A on je dokaz da se može ustrajati. Sve više od onoga što je on, niko ti ne može reći da možeš ustrajati u tome. I poznat vam je slučaj. On je bio jedan od trojice, Abdullah ibn Amr ibn al-As, koji nakon što se oženio, a i prije toga je bio takav, žena se požalila na njegovo stanje, kako cijelu noć klanja, ne zna ni za nju, ne zna ni za odmor, cijelu noć klanja, svaki dan maltene posti, jeli? Pa o tome je vijest došla do poslanika, alejhi salatu vesselam, pa ga pozvao i kaže: koliko klanjaš, koliko postiš, trebaš tako da klanjaš, trebaš, kaže: mogu više, mogu više, mogu više. Svaki put kad bi mu poslanik alejhi salatu vesselam preporučio od najmanjeg pa polako povećavao, on bi govorio: mogu više, mogu još, mogu još. Dok nije došao do Daudovog posta, da jedan dan posti, jedan dan mrsi. Kaže: mogu više. Nema, kaže, više. Nema više, to je najbolje. Pa kada je zašao u pozne godine, a dugo je živio Abdullah ibn Amr ibn As, rekao: kamo sreće da sam prihvatio ono prvo od poslanika alejhi salatu vesselam da postim 3 dana u mjesecu. Teško. Kada čovjek zađe u pozne godine, kada kosti oronu, oslabi čovjek, zdravlje bude narušeno, ali kaže: hoću da umrem na onome, u onakvom stanju u kakvom sam bio kada je umro poslanik alejhi salatu vesselam. Ja sam mu obećao da ću postiti jedan dan, mrsiti jedan dan, da Daudov post posti i hoću da tome da umrem. Pa se jeli trudio, ali je bilo teško. Islam, iz ovoga možemo zaključiti da je vjera lahkoće. Islam ne traži od tebe da se opteretiš. Islam traži od tebe, dakle, da budeš umjeren i ustrajan. Umjeren i ustrajan. Dakle, bolje biti umjeren i ustrajan nego, dakle, pretjerivati, zahuktati se, raditi određene ibadete određeno vrijeme i ostaviti. Ne. Jer kako je došlo u hadisu, Allah se neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenete od njega. Allah je pred tobom i prima tvoja ibadete, gleda u tebe i neće se Allah okrenuti od tebe dok se ti ne okreneš od njega. A ti se okreneš od njega upravo, dakle, na ovakav način kada jeli pretjeraš. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve selleme rasrdio, naljutio. Dakle, kao negacija onoga što su oni rekli. Nije im odobrio da neko, dakle, treba više od njega da ibadeti. Pa se naljutio toliko da se srdžba vidjela na njegovom licu. A zatim rekao: doista ja se najviše bojim Allaha od vas. Niko se ne može više bojati Allaha od mene. Inne etqakum wa a'lamakum billahi ana. Doista ja se od svih vas najviše bojim Allaha i najbolje ga poznajem. Bojati se Allaha, često ovdje govorimo o tome, znači činiti što je Allah naredio, ostavljati ono što je Allah zabranio. Ja najviše, najbolje od svih vas činim ono što je Allah naredio i ostavljam ono što je zabranio. Ne može neko bolje od mene. Pa ih je, dakle, i svojim riječima i svojim izgledom ukorio za takvo njihovo ponašanje. I rekao, dakle, ja najbolje poznajem Allaha. Pa je ovdje, zbog ovoga, Imam Buhari spomenuo hadis, zbog ovoga dodatka, i također u ovim riječima poslanika alejhi salatu vesselam nailazimo jednu veliku korist, a to je da čovjek, kako je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, ja se najviše bojim Allaha od vas i najbolje ga poznajem. Da čovjek koliko poznaje Allaha, toliko ga se i boji. Čovjek koliko poznaje Allaha, toliko ga se i boji. To je, dakle, mjerilo. To je mjerilo i to je hak, istina. Drugo je ono što ljudi govore. Nemoguće da čovjek ne zna Allaha, ne poznaje Allaha, a tvrdi da ga se boji. Kako da se bojiš Allaha? Odnosno, kako da radiš ono što je Allah naredio, ostavljaš ono što je Allah zabranio, a ne znaš? Šta trebaš da radiš, šta trebaš da ostaviš i radi koga sve to činiš? Zato, dakle, iz ovog detalja vidimo koliko je vrijedno upoznati se sa svojim gospodarom, Allahom dželle ve ala, kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. da upoznaješ Allaha kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, da upoznaješ Allaha kroz njegova prava kod tebe, odnosno tvoje obaveze prema njemu. Jer dakle, to će te podstaknuti da se Allaha više bojiš, odnosno da radiš više i bolje i ispravnije ono što ti je naredio i da se ostaviš onoga što ti je zabranio. Definitivno, vjerovjesnici, poslanici kao Allahova najbolja stvorenja, oni su najbolje poznavali Allaha i oni su ga se najviše bojali. Najviše su poznavali Allaha i najviše ga se bojali upravo zbog toga da bi nama bili uzor. Da bi nama bili uzor, da bismo mi znali kako dakle bojati se Allaha i kako doći do tog stepena. Pa dakle, vidimo iz ovog hadisa da spoznaja Allaha je pokornost. Dakle, da spoznaja Allaha, znanje o Allahu vodi ka pokornosti, vodi ka bogobojaznosti. A spoznaja Allaha je dijelo srca. Spoznaja, znanje o Allahu nalazi se dakle u srcu. To dakle, vjernik sa svojim srcem spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Poprima znanje, poprima ubjeđenje o svome gospodaru. Pa je zbog ovog detalja Imam Buhari spomenuo hadis da ukaže da dijela srca moraju da postoje. Vjernik mora u svome srcu da zna za Allaha. Mora da bude ubjeđen u Allaha. Ne može dakle da bude vjernik, a da dakle ne zna za Allaha. Pa kako rekao u tome odgovor onima koji kažu da je vjernik potpunog imana samo da kaže ja vjerujem u Allaha. Kako su rekle kuramije. I vidimo da su najbolji ljudi kod Allaha oni koji ga najviše znaju. Zašto su najbolji? Zato što ga se najviše boje. A uzvišeni Allah je rekao u suri Al-Hujurat 13. ajetu inne kremekum inda Allahi etkakum. Doista, kod Allaha ekremekum. Doista, kod Allaha su od svih vas najodlikovaniji, dakle, na najboljem mjestu, na najboljem položaju, oni koji ga se najviše boje. Oni koji ga se najviše boje. Dakle, to su oni koji ga najviše znaju, poznaju. Oni koji ga najviše poznaju. Pa vidimo dakle također iz ovog detalja da se vjernici razlikuju u svome imanu. I zbog toga Imam Buhari navodi ovaj hadis. Da se vjernici razlikuju u svome imanu. Nisu istog imana svi vjernici. Ne može da bude nikako istog imana onaj koji kaže ja vjerujem u Allaha poput imana Ebu Bekra. A ima ih koji danas to kažu. I koji kažu da djela svejedno srca ili udova ne utiču na iman. Jel on rekao ja vjerujem u Allaha, vjerujem u poslanika, gotovo. On je potpunog imana. Dakle, imamo danas takve skupine, to je poznato. Ovaj hadis i mnogi drugi hadisi pojašnjavaju da nije to istina, da to nije ispravno mišljenje. Već dakle da se vjernici razlikuju u svome imanu. Oni koji znaju uzvišenog Allaha mnogo, njega se mnogo i boje, odnosno mnogo rade ono što je naredio, ostavljaju ono što je zabranio, oni koji ga ne znaju, jeli slabiji su u tome. Zatim šta vidimo iz ovoga hadisa, možemo zaključiti da dobra djela, bogobojaznost, poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala i bogobojaznost, odnosno činjenje onom što je on naredio i ostavljanje što je zabranio, uzdižu čovjeka. Pa su rekli šta? Tebi je Allah oprostio grijehe. Dobra djela. Uzdižu čovjeka kod Allaha i brišu mu grijehe. Rekli su, tebi je Allah oprostio grijehe. A poslanik alejhi selam na kraju kaže ja se najviše bojim Allaha od vas, ja ga najbolje poznajem. Pa dakle, poznavanje Allaha dovodi do bogobojaznosti prema Allahu, a bogobojaznost prema Allahu, odnosno činjenje, ustrajavanje u dobrim djelima, pogotovo naređenim i ostavljanje zabranjenih, čovjeka uzdižu. Pa je poslanik bio poslanik, pa je Muhammed alejhi selam bio poslanik, dakle njegov ugled poseban i njegovi grijesi oprošteni. Dakle, što god čovjek više čini dobra djela, njegov ugled kod Allaha subhanahu wa ta'ala se povećava zasigurno. Zatim vidimo iz ove ljutnje, sržbe poslanika alihi salatu wasalam. Dakle, on ih je ukorio i svojim riječima i svojim izgledom. Kažu komentatori, to se jasno zaključuje, da ljutnja poslanika alihi salatu wasalam, dakle, kori takvo mišljenje, takav stav ashaba, da je poslanik različit od njih. Nemojmo misliti da je Muhammed alejhiselam bio poslanik i gotovo, njemu sve oprošteno, ništa. Ne, upravo, dakle, ovaj je zaključak proizilazi iz prethodnog. Najviše je poznavao Allaha, najviše se bojao Allaha, činio što je naređeno, ostavljao što je zabranjeno, on najviše. Pa su mu zbog toga oprošteni grijesi. Pa je zbog toga bolji od drugih ljudi. Dakle, poslanik alejhiselam i svi drugi vjernici su na istom stepenu kada je u pitanju praktikovanje propisa. Dakle, nema propisa da mi nešto moramo, on nije morao. Izuzeci, neki propisi koji se odnose samo za njega, ne za druge. Ali uglavnom su ti propisi bili, dakle, teži po pitanju njega. Njemu je noćni namaz bio obavezan. Nama je preporučen, posebno vrednovan. Dolaze šerijatski tekstovi u kojima se, dakle, pojašnjava vrijednost noćnog namaza. Da bi nas na takav način postaknuo islam da klanjamo noćni namaz. Ali poslaniku alejhiselam je bio obavezan noćni namaz. I to ne dva rekata, bilo koja, pola noći, ili trećinu noći, ili dvije trećine noći, ili više od pola noći. Ne glazimo u Kur'anu. Toliko je poslanik alejhiselam klanjao. I to je njemu bila obaveza. Dakle, imaju posebni propisi, ali ne mnogo. Za poslanika alejhiselam striktno, to čim, dakle, velika većina propisa, svi smo isti. Pa ono što je radio poslanik alejhiselam i nama je naređeno. Ono što je naređeno nama i njemu je. Pa se naljutio i kaže, otkuda? Kaj mi nismo isti kao ti? Otkuda nismo isti kao ti? Ja robujem Allahu, ja obožavam Allaha i ja ga poznajem. Međutim, ja ga najviše od svih vas poznajem. Ja najviše od svih vas, jeli, njemu robujem, ja sam vam primjer, zato slijedite mene. Pa dakle, vidimo da poslanik alejhiselam je bio zadužen ibadetom kao i svi mi. I ovo je, dakle, zaključak iz prethodnog. Ako želiš da se tvoj ugled povećava kod Allaha, čini, dakle, što više dobrih dijela, onako kako ih je činio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Dakle, vidimo jasno iz ovog hadisa, iz ovih riječi poslanika alaihi salatu wasallam, da u svim dijelima trebamo pratiti poslanika alaihi salatu wasallam. Kako je on radio, koliko je on radio, da na takav način postupamo i mi. Svako pretjerivanje u vjeri slomit će nas. Vjera ostaje, kako je došlo u hadisu, kogod se pohrve sa vjerom, odnosno misli da može u vjeri uraditi nešto više, vjera će ga slomiti. Vjera ostaje do kijameta, a ti takav nećeš ostati sigurno. Zato se drži one, kako se kaže, vjera je mjera. Je li tako? Vjera je mjera. Drži se one mjere koju vjera propisuje. Jer je, dakle, bolje biti umjeren i ustrajan u ibadetu nego pretjerivati, nakon čega dolazi ostavljanje tog ibadeta. Zatim vidimo, jeli, iz ovog hadisa da je dozvoljeno naljutiti se, iskazati srdžbu, pa čak, dakle, i da se to vidi javno kada se krše Allahovi propisi, kada se krše Allahove granice, kada se misli i propisuje bolje od onoga što je propisao Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam. I vidimo iz ovog hadisa da ukoliko ima potrebe da čovjek govori o sebi, da nema smetnje da kaže. S tim, dakle, da vodi računa da ga to ne odvede do samodopadanja i umišljenosti. Poslanik alaihi salatu wasallam ovdje kaže, doista se ja najviše od svih vas bojim Allaha. Ja ga najbolje poznajem, a umišljeno samodopadanje je bilo daleko od poslanika. To su najbolji ljudi, najčišćih srca, ljudi koji najviše poznaju Allaha. Dakle, zato se po pitanju nas kaže, jeste propis je isti, kada vidiš da postoji potreba, da će podstaknuti nekoga drugog, tog kome se obraćaš, da on počne činiti, da se pridržava vjere kako treba, nema smetnje da kažeš o sebi kako ti praktikuješ vjeru. Međutim, dakle, ukoliko je u tim riječima pohvala tebe, moraš dobro voditi računa da te to ne odvede do umišljenosti, da te to ne odvede do samodopadanja. Zatim, nakon toga, Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, došao je sa 13. poglavljem koje je naslovio da neko prezire povratak u nevjerstvo, kao što prezire da bude bačen u vatru, i to je od imana. Odnosno, poglavlje od imana je da neko prezire povratak u nevjerstvo kao što prezire da bude bačen u vatru. Naslovio je ovako poglavlje iz poznatog hadisa. Prethodio je hadis prije dva druženja. Bio je taj hadis Od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kod koga se nađe troje, osjetit će slast imana, da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži, da ne voli drugog osim radi Allaha i da prezire da bude bačen, da prezire da se vrati u nevjerstvo nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva, kao što prezire da bude bačen u vatru. I taj hadis je Imam Buhari rahimahullahu ta'ala ponovo spomenuo, dakle u ovom poglavlju. Da kaže, da dokaže ono što je naslovio u poglavlju, da je od imana da se prezire povratak u nevjerstvo. Nakon što te Allah sačuvao u njega. Nakon što te Allah izbavio. Ako je osoba bila nevjernik, pa je Allah uputio na pravi put, postala vjernik i ustrajava u vjeri, od imana je pokazatelj njenog imana, dakle te osobe, tog vjernika, je da prezire da se vrati u nevjerstvo. Dakle, da razmišlja i da osjeti u svome srcu želju da se vrati na te džahilijetske običaje, džahilijetske postupke, odnosno u grijehe. Preziranje toga je od imana. Pogledajte opet šta sa ovim poglavljem i ovim hadisom želi Imam Buhari da dokaže, da je prezira. Prezir se dešava u srcu. Na drugoj strani, ljubav za ustrajavanjem u imanu, nakon što te Allah uputio u iman, su djela srca. Mora, dakle, da postoji ljubav prema vjeri i prezir prema nevjeri, da bi osoba bila dobar vjernik. I onoliko koliko osoba voli, a kada se kaže voli, to se ne zadržava samo, jer obično, i to je poznato, ko ima čvrstu vjeru u srcu, to se reflektuje na njegova djela. Djela su pokazatelj onoga što se nalazi u srcu. Čovjek da tvrdi kako je on jakog imana, kako je on mutekija, boji se Allaha, niđe djela, obmanjuje sebe i druge. I na drugome svijetu, na sudnjem danu, će vidjeti, dakle, vidjeti propast takvih riječi i takvog, dakle, obmanjivanja. Osoba koja tvrdi da zna za Allaha, koja tvrdi da je u srcu dobar vjernik, mora da to dokaže i svojim djelima. Mora da to dokaže i svojim djelima. Pa kada osoba kaže da voli vjeru, to znači i da mora da pri sebi ima djela koja, jeli, jačaju njegovu vjeru, ustrajava u toj vjeri. Kada tvrdi osoba da prezire nevjerstvo, onda, dakle, mora da je vidiš da bježi od grijeha, a ne, dakle, prezire nevjerstvo, a iz jednog grijeha u drugi. Grijesi su ogranci nevjerstva. Kao što su dobra djela ogranci imana. Pa ima grijeha koji čovjeka izvedu skroz iz vjere, a ima grijeha koji čovjeku umanje vjeru, manje ili više. Zato nemoguće je da čovjek tvrdi da on prezire nevjerstvo, a iz jednog grijeha u drugi. Pa ovdje Imam Buhari želi sa ovim poglavljem i ovim hadisom da kaže da djela srca su neminovna po pitanju imana. Djela srca su sastavni dio imana, odnosno djela općenito, da li srca ili udova, su sastavni dio imana, bez toga nema imana. I prethodio je detaljni komentar ovog hadisa, da se ne zadržava mnogo. I još jedno poglavlje, kaže Imam Buhari rahimehullahu ta'ala u 14. poglavlju, vrednovanje vjernika prema njihovim djelima. Tako prevode, u osnovi je babu tefaduli ehlil iman fil amal. Dakle, razlikovanje vjernika u njihovom imanu po njihovim djelima. Poglavlje o tome da se vjernici u svome imanu razlikuju shodno svojim djelima. Jasno. Pogledaj kako je naslovio poglavlje. Jasno želi da ukaže da djela moraju da budu u imanu. Ne može čovjek da bude vjernik mu'min, a da nema djela. I također drugu stavku dokazuje da iman raste i opada sa djelima. Što god imaš više djela kod sebe, dobrih djela, tvoj iman raste. Što god više imaš grijeha kod sebe, tvoj iman opada. Pa je spomenuo hadis od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: u džennet će ući džennetlije. U džennet će ući džennetlije, stanovnici dženneta. A u džehennem džehennemlije, stanovnici džehennema vatre. Kaže, onda će uzvišeni Allah reći, uzvišeni Allah nakon što stanovnici dženneta uđu u džennet, stanovnici vatre uđu u vatru, tada će uzvišeni Allah reći, pratite dobro, izvedite iz džehennema svakog onog koji je u srcu imao i koliko zrno gorušice imana. Ovaj hadis je vrlo bitan da se razumije na ispravan način. Jer mnogi, svjesno ili nesvjesno, tumače ga na drugačiji, pogrešan način. Reći će uzvišeni Allah nakon što stanovnici dženneta uđu u džennet, stanovnici vatre u vatru. Reći će uzvišeni Allah, izvedite iz džehennema svakog onog koji je u svome srcu imao imana koliko je zrno gorušice. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam nakon toga, bit će izvedeni iz džehennema pocrnjeli skroz, odnosno ugljenisani, izgorjeli skroz. Pa će biti bačeni u rijeku života. Postoji na drugom svijetu, bit će rijeka života. Ili, kako je došlo u drugom citatu, rijeku kiše. Da li će biti bačeni u rijeku ili će na njih biti prosuta ta voda, ovisno dakle kako je došlo u citatu. A onda će oni početi, dakle, mijenjati svoj izgled. Kao što, kaže poslanik alihi salatu slam, kao što izniče bilje iz sjemenke na obali bujice. Dakle, vidite kako na obali, kada rijeka, voda nanese jel, mnogo šta, pa vidiš dakle, kako na obali počne da izrasta. Pa malo pomalo, dakle, izrasta, na početku bude slabo, zatim poslije jeli, ojača i zazeleni jeli, uzbuja. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, zar nisi vidio kako ono izniče žuto i pogrbljeno? Dakle, žuto u početku je i slabo pognuto, a zatim se kasnije. Tako će i ovi koji budu izvedeni iz džehennema biti bačeni u rijeku života, a bit će svi ugljenisani, izgoreni, pocrnjeli, zatim će se dakle mijenjati njihov izgled malo pomalo dok ne bude dakle normalan izgled. Ha. Pa Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, navodi ovaj hadis. I pojašnjava nam poslanik alihi salavcom nakon što oni kojima je određeno da uđu u džennet, uđu u džennet. I nakon što nevjernici uđu u džehennem. I ko još? Vjernici, veliki grešnici kojima nije oprošteno. Ko će to biti izveden? Iz džehennema ovako sagoren, to su vjernici, muslimani, muvahidi, koji su vjerovali u Allaha jednog jedinog, obožavali ga, ali imali kod sebe griha. Velikih griha i uzviženi Allah nije im htio oprostiti. A ko je bio vjerni, koji je obožavao samo Allaha, nije dakle činio veliki širk, zbog koje se ostaje vječno u džehennemu, niti dakle veliko nevjerstvo, veliko licemjerstvo, zbog kojeg se ostaje vječno u džehennemu, dakle ko nije imao kod sebe tih grijeha, bit će izveden. Ako mu Allah ne oprosti, određeno vrijeme će boraviti u džehennemu. To je riječ ovima. Dakle, i za to određeno vrijeme bit će svi spaljeni, sprženi, ugljenisani. Zatim će biti izvedeni. Nakon što uzvišeni Allah kaže i postoje drugi hadisi jeli, u kojima se spominje izvedite, pa nakon što izvedu pa će reći izvedite ponovo. Dakle, spominjat će sve manje i manje imana, odnosno dijela. Ha, zašto sam rekao da pojedini ovaj hadis jeli, tumače na neispravan način? Kažu ovdje vidiš zehra imana. Samo malo. Dakle, bilo šta od vjere. Bilo šta. Ne. Dakle, ovaj hadis se tumači zehra imana nakon obaveznog imana, odnosno dobrih dijela nakon obaveznih dijela. Ha? Ste shvatili? Dakle, ono što vjera od tebe traži od obaveznih dijela, moraš im imati. Bez toga ne možeš da budeš vjernik. Misli se ovdje gorušica, dakle, to je nešto sitno, malo preko toga, preko obaveznog imana. Dakle, iman, šta zahtijeva od nas? Da vjeruješ u Allaha, knjige, poslanike, meleke, sudnji dan, odredbu, da moraš da imaš ta djela preko toga. Tako se razumije ovaj hadis. Jer kako će biti izveden čovjek iz džehennema, a nije vjerovao u meleke. Nije vjerovao u poslanike. Takav je nevjernik. Nevjernici ostaju vječno u džehennemu. Dakle, misli se nakon obaveznog onoga što moraš da imaš da bi bio vjernik. Nakon toga imaš, dakle, samo vrlo malo dobrih dijela. Dakle, bit ćeš izveden. Pa se ovdje vidi vrijednost ispravnog vjerovanja, vrijednost tevhida, obožavanja Allaha jednog jedinog i koliko je vrijedno udaljiti se od širka, udaljiti se od velikog nevjerstva, udaljiti se od velikog licemjerstva. Jer ukoliko čovjek nema tih griha kod sebe, bit će izveden iz džehennema. Koliko je, dakle, bitno da se spozna šta si dužan, bez čega ne možeš biti vjernik. I to je, braćo, prvo što moramo da znamo. Prvo što se mora da nauči. Pojedini idu u tačku u nekim pitanjima, oni rješavaju pitanja ummeta, pitanja ovoga, pitanja onoga. Da ga pitaš kako vjeruješ u meleke. Vjeruje u meleke. Dobro, kako vjeruješ u meleke? Čuo si da nije dovoljno da kažeš ja vjerujem u Allah. Kako vjeruješ u Allah? Kako vjeruješ u Allah? Ima ih koji kažu ima neka sila na nebesima. I tvrde da su vjernici. Ima Allah. Dobro, kako? Kako vjeruješ u Allaha? Nije dovoljno reći ja samo vjerujem. Kako vjeruješ? Pojasni. Koliko je onih koji misle da, a nije ispravno. Pa dakle, i oni će tamo reći drugi da i oni vjeruju u Allaha. Što nisu vjernici? Što kažemo za njih da su nevjernici? Dakle, obavezno ono što moraš da naučiš, tome posveti se. Da ako Allah je ne oprosti grijehe koje budeš imao, velike grijehe, uđeš u vatru, na kraju Allah te izvede. Pa dakle, razumijeva se na ovakav način. Ha? Nakon obaveznog imana da imaš koliko trunku dobrih dijela, uzvišeni Allah će reći izvedite iz džehennema onoga koji ima i trunku dobrih dijela nakon obaveznih. I zašto Imam Buhari spomenuo ovaj hadis? Upravo da dokaže razlikovanje u imanu, razlikovanje u djelima. Dakle, neko ima trunku dobrih dijela, a neko ima ogromno dobrih dijela. Neko se sačuvao od grijeha, neko se upustio u velike grijehe. Pa jedan nije ni ušao nimalo u džehennem, već ušao odmah u džennet. Dok je drugi imao toliko grijeha i Allah mu nije htio da oprosti, veliki grijeha, upustio se u velike grijehe, pa ušao u džehennem. Jedan nije imao dobrih dijela mnogo nakon obaveznih, osim malo. I usto, dakle, imao veliki grijeha, pa je, dakle, ušao u džehennem. Uglavnom, dakle, jasno zašto Imam Buhari spomenuo ovaj hadis kod govora o imanu. Da ukaže da nakon, da moraju da postoje djela, da mora da postoji iman, obavezni iman, da bi se čovjek sačuvao, da bi se čovjek sačuvao jeli džehennema, da bi bio vjernik. A zatim sa dobrim djelima upotpunjava svoj iman, njegov iman raste, sa grijesima njegov iman jeli opada. I još jedan hadis kratko, iako dakle ovaj hadis također bilo je porukama. Ali, dakle, još jedan hadis kojeg imam Buhari spomenuo u ovom poglavlju, dakle, istom poglavlju, prenosi se od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, u snu sam vidio ljude, ili prikazani su mi u snu ljudi, predočeni su mi u snu ljudi. Kaže, dok sam spavao, vidio sam ljude. Prikazani su mi određeni ljudi. Kod komentatora Kur'ana, postoji razilaženje, kažu Allah najbolje zna, misli se na ljude iz njegovog ummeta, iz njegovog naroda, dakle iz ummeta Muhammeda alejselam. Predočeni su mu ljudi, njegovi sljedbenici. Dakle, ne iz ranijih naroda, već dakle njegovi sljedbenici. I to opet kažu, je li uža skupina. Pa kaže, bili su u košuljama različitih dužina. Predočeni su mi ljudi u snu, vidio sam određene ljude i oni su bili imali su na sebi košulje različitih dužina. Pa kaže, kod nekih su košulje bile do grudi. Od ramena do grudi. Pratite. Kod nekih su košulje bile samo do grudi. Od ramena do grudi. A kod nekih duže. Pa mi je prikazan Omer ibn Khattab, radijallahu ta'ala. Pa mi je predočen Omer ibn Khattab. Vidio sam Omera ibn Khattaba, radijallahu ta'ala, i na njemu je bila košulja toliko duga da se vukla po zemlje. Na njemu je bila košulja toliko duga da se vukla na zemlji. Kaže, predočeni su mi ljudi u snu. Vidio sam u snu ljude. Kažu, dakle, iz moga umeta. Imali su na sebi košulje različitih dužina. Pa je jedan imao samo košulju do grudi. A drugi su imali duže. Pa sam vidio Omera i na njemu košulju toliko dugu da se vuče po zemlji. Pa su ga upitali, Allahu poslaniče, šta znači ta košulja? Šta je sad tumačenje, značenje te košulje na ljudima u snu? Kaže vjera. Rekao je vjera. Rekao je iman. Kako je Imam Buhari naslovio ovo poglavlje? Vrednovanje vjernika prema njihovim djelima. Vrednovanje vjernika prema njihovim djelima, prema njihovoj vjeri. Nisu svi iste vjere. Pa je došao sa ovim hadisom da kaže da u mome umetu ima ljudi različitih. Ima koji su tanke vjere, ima koji su jake, dobre vjere, na vrhuncu. Pa je pojasnio sa ovim snom, kaže, vidio sam ljude i na njima košulje samo do grudi. Dakle, malo vjere. Vidio sam druge čija je košulja bila malo duža. A neki komentarišu, jer ova riječ u arapskom se može prokomentarisati, i kraća je. I kraće je. Dakle, termin koji se može razumjeti na jedan i na drugi način. Uglavnom, dakle, ima citat u kojem jasno stoji duže. I kaže, vidio sam Omera, košulja, skroz duga, toliko da se vuče po zemlji. Pa kaže, nakon što su ga upitali šta znači košulja, vjera. Ima ljudi koji su slabe vjere, nemaju mnogo šta od vjere, nakon obaveznog što, u što moraju da vjeruju, dakle nemaju nešto mnogo dijela, dakle ovdje kada se govori o vjeri, vjera po čemu se zna da je dobra, odnosno da je jaka, da je slaba, da je velika, da je mala, po djelima. Zato, dakle, ehlu sunnet vel džemat toliko potencira na djela, jer podrazumijeva se, treba da bude usvojeno, bez toga ne može, da se u tvome srcu nalazi ispravno ubjeđenje i da to očituješ svojim jezikom. Razilaženje oko djela. Dakle, postoje skupine koji kažu nema djela, ne mora djela. Djela ne utiču na iman. Kao što dobro djelo ne utiče na iman, kao što grijeh ne utiče na iman, tako isto dobro djelo ne utiče na nevjerstvo. Tako kažu. Koliko god ti radio dobri djel, tvoj iman je potpun. Tako kažu. Kao što ti ništa ne vrijedi dobro, kao što nevjerniku ništa ne vrijedi dobro djelo dok je nevjernik, tako kažu. Međutim, dakle, to je neispravno. Čovjek, koliko god da čini dobrih djela u imanu je, dakle, njegov iman raste. Koliko god čini grijeha u imanu je, njegov iman opada. Sa ovakvim stavovima, dakle, otvorili su ljudima, ne morate raditi djela, a i ako učiniš grijeh, grijeh ne utiče na iman. Ne može tako. I onaj koji proučava životopis poslanika, alejhiselam, njegovi ashaba, zna dakle zašto su oni toliko se žrtvovali. Čovjek, ja to često spominjem, kada čitaš njihovu biografiju, pitaš se to bili ljudi. Šta su radili od dobrih dijela? Koliko su ne samo radili, već su se takmičili, natjecali u dobrim dijelima. Ko će od njih više i bolje da učini? I ovo što su u malo prije hadisu spomenutom rekli, to je bilo iz želje da radi što više dobrih dijela. Pa dakle, nikako ne stoji to mišljenje, reci i ti si potpunog imana. Ne moraš činiti dobra dijela, a ako uradiš koji grije, nije štetno. Dakle, ne. Pa dakle, spomenuo je te sa kratkom odjećom, odnosno malo dijela, nemaju mnogo dijela i dakle, Omera radijallahu ta'ala spomenuo je sa dugom košuljom, jer je, dakle, svima nam dobro poznato Omer radijallahu talan i njegovo pridržavanje za vjeru, koliko se je li trudio da čini ono što je Allah naredio i da se ostavi onoga što je Allah dželle veala zabranio. Dakle, jasno vidimo da se ljudi razlikuju u svome imanu po pitanju shodno svojim djelima. Kako se razlikuju u svojim djelima, tako se razlikuju u imanu. Svako ko želi da ojača svoj iman, neka poradi na svojim djelima. I svih ovih hadisa čuo si kako da poradiš na svojim djelima, kako je radio poslanik alejhiselam. Upoznaj se, imamo dakle hadijske zbirke, imamo knjige, pogotovo dan i noć poslanika alejhiselam, dakle gdje su sabrana njegova djela koja je radio tokom dana, tokom noći. Upoznaj se, izaberi nakon obaveznih što možeš da činiš, u čemu možeš da ustrajavaš i to radi. Ako vidiš da možeš, povećaj. Ako vidiš da možeš još neko dobro djelo uvrsti u svome životu i na takav način jačaj svoj iman, čuvaj se grijeha, čuvaj se velikih grijeha, čuvaj se omalovažavanja malih grijeha, jer to, dakle, to omalovažavanje, samo omalovažavanje je veliki grijeh. Samo omalovažavanje malog grijeha je veliki grijeh. Mali grijeh ne može da preraste u veliki grijeh, ali omalovažavanje malog grijeha je veliki grijeh. Dakle, čuvaj se toga, jer uzvišeni Allah kome bude htio oprostit će veliki grijeh, kome bude htio neće oprostiti. Kako je uzvišeni Allah rekao, da neće oprostiti širk nikome, a ono što je manje od širka će oprostiti kome bude htio. Dakle, to nije rečeno da će od grijehe koji su manji od širka oprosti svima. Ne, rekao je kome bude htio. Ali meni ješa, kome bude htio. Dakle, nekome neće oprostiti. Zbog toga ima šefaat poslanika alejhiselam. Zauzimat će se za one vjernike koji uđu u vatru da izađu. Dakle, vjernici, bit će vjernika koji će ući. Bit će vjernika, kako će ući u džehennem? Spašće sa sirata. Bit će vjernika koji će spasti sa sirata u džehennem. Zato, dakle, trudi se, dakle, do tebe. Sve ovo što slušaš, sve ovo što učiš, dakle, to je da popraviš svoju vjeru, da se brineš za sebe na prvom mjestu, zatim koliko su mogućnosti da tome podučiš jeli druge. Molim Allaha dželle veala da nas učini od onih koji slušaju i zatim slijede ono što je najbolje. Doista se takvi na pravom putu, takvi su upućeni i razboriti. Ko ima neko nešto da pita, Bojro. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilajk.